dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog četvrtka 27. oktobra. Sa vama su producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u narednih pola sata u fokusu posjeta ruskog bezbednjaka Nikolaja Patruševa Beogradu uz vojne počasti i u trenutku kada su špijunske igre dostigle kulminaciju. O svemu analitičari Instituta za kriminološka istraživanja Dušan Davidović kaže.
Mi možemo da verujemo, možemo i da ne verujemo, kao što mnogi ne veruju, znate zašto? Zato što na čudan način su poslovi tajne policije počeli da bivaju javni.
Izvjesno je da će biti blokirano otvaranje novog poglavlja 33-31 za Srbiju u pregovorima sa Evropskom unijom. Hoće li još jedno povlačenje Đukanovića iz političkog života Crne Gore doprinijeti političkoj stabilnosti u zemlji, opozicionar Mirko Stanić.
Nama nije cilj smjena Mila da bi došao Duško. Cilj socijaldemokratske partije je bila promjena sistema vladanja u Crnoj Gori.
Na suđenju Naseru Keljmendi u Prištini svjedočio je lider Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, a uoči sutrašnje posjete hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Bosni i Hercegovini za naš program govori generalni konzul Hrvatske Ivan Bandić.
Samo po sebi ta posjeta, makar i simbolička, prva u Bosni i Hercegovini, mislim da će donijeti jedan pozitivan vjetar i da će donijeti jednu novu pozitivnu klimu u tim odnosima.
Prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući vijeća ministara BiH Denis Zvizdić razgovarat će sutra u Sarajevu sa hrvatskim premijerom Andrejom Plenkovićem koji dolazi u službeni posjet Bosni i Hercegovine. Plenković je po preuzimanju dužnosti rekao da će hrvatski vanjsko-politički prioritet broj 1 biti evropski put Bosne i Hercegovine. Usprkos tome što crnogorska opozicija traži od Državne izborne komisije da ne proglašava rezultat parlamentarnih izbora, predsjednik Crne Gore Filip Bujanović siguran je da će se to dogoditi u zakonskom roku do ponedjeljka 31. oktobra. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Sežom Bramercom. Vučić mu je prenio da je Srbija posvećena otkrivanju počinilaca ratnih zločina, dok je Bramerc ponovno pokrenuo pitanje izručivanja troje članova Srpske radikalne stranke Haškom tribunalu. Nekadašnji visoki crnogorski funkcioner SR Jugoslavije Svetozar Marović odložio izdržavanje zatvorske kazne koju je trebao početi sutra jer je na liječenju u Beogradu, potvrdio je njegov advokat. Marović je optužen za milijonske štete koje su nastale u poslovima sa preprodajom općinskog zemljišta u Budvi i gradnje u tom turističkom središtu. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić uručio je diplomatske pasoše sportašima koji su na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro i Londonu osvajali medalje u pojedinačnim sportovima. U Srbiji 27 sportaša ima diplomatske pasoše. U Belgiji je postignut dogovor i odblokiran planirani sporazum o slobodnoj trgovini između Evropske unije i Kanade, koji podržava 27 zemalja članica, a čije potpisivanje je blokirala frankofonska belgijska regija Valonija. Valonija je tražila jače garancije kako bi zaštitila svoje poljoprivrednike, životnu sredinu i standard potrošača. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da ruske i sirijske snage nisu bombardirale školu u pokrajini Idlib u kojoj je poginulo 28 osoba, među kojima je bilo 22 djece. Ruska federacija nema ništa sa ovom strašnom tragedijom niti sa ovim napadom, rekla je glasnogovornica Marija Zaharova. Ona je istaknula da su tvrdnje aktivista za ljudska prava i zapadnih diplomata da su ruske i sirijske zračne snage izvele udare 26. oktobra, citat, laž. Evropski parlament dodijelio je nagradu Saharov dvijema ženama iz etničke grupe Jazida iz Iraka koji su preživjele torturu kada su ih zarobili militanti Islamske države. Iračke specijalne snage su saopćile da su ispunile svoje ciljeve istočno od Mosula i da ih sada čekaju daljnje operacije za oslobađanje toga grada od militantne Islamske države.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ranije danas, bez iznošenja konkretnog imena i prezimena, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović saopštio je da je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije, koji je navodno davao povjerljive informacije zapadnim tajnim službama, pod nadzorom.
Ne bih u interesu istrage da izlazim sa imenima. To ljudi moraju da razumiju, prosto postoji po zakonu definisana procedura koju tužilaštvo i policija moraju da sprovode, ali ono što mogu da vam kažem je da problem je bio zato što je visoki funkcioner uprave kriminalističke policije iznosio podatke o operativnim obradom.
Rekao je Nebojša Stefanović za televiziju Pink. Prisustvujemo nastavljanju farse koja je počela prije nedjelju dana i koja je namijenjena stvaranju haosa u javnom mnijenju, a suštinski je imala za cilj podršku Milu Đukanoviću na izborima u Crnoj Gori, uvjeren je analitičar Instituta za kriminološka istraživanja u Beogradu Dušan Davidović u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Da, neko konkretan je uhopšen. Mi to nismo vidjeli, mi to ne znamo. Mi možemo da verujemo, možemo i da ne verujemo, kao što mnogi ne veruju. Znate zašto? Zato što na čudan način su poslovi tajne policije počeli da bivaju javni. Cela priča oko te grupe, oko njihovog hvatanja, zvuči kao diletantizam u odnosu na neku tradiciju koju je DB imao i tajna policija uopšte u Srbiji.
Zaista su okolnosti takve da se čini da je očigledan, a možda je to samo rezultat određenog utiska koji se diktira sa vrha državne vlasti, upliv inostranog faktora.
Pa se inostranost znači da neke strane službe ovdje rade, pa rade, naravno da rade. Naravno da rade od 80 neke godine kada nas je Hrvatska tajna služba potpuno probušila našu tajnu policiju i opšte srpske bezbednosne horizonte, da tako kažem. I što onda nije bilo priče o tome? Zašto 20 godina se o tome ne priča?
Kako onda shvatiti priču koja se vodi na ovaj način? Kao provokaciju koja je upućena kojim službama? Istočnim ili zapadnim?
Oni su sami rekli istočnim službama. Milo Đukanović zna da su to dogovori vođeni u Moskvi. On zna.
Iz Beograda se čuju i drugačiji tonovi, aludira se i na zapadne službe.
Znate šta, zapadne službe u svakom slučaju rade, rovare ovde decenijem na isti način kao i ruska i tako dalje, ali u svakom slučaju zapadne službe su daleko, ajde da kažem, uticajnije i na duži rok rade ovde.
Da li u celom tom kontekstu dolazak Nikolaja Patruševa, koji je sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije, treba tretirati kao slučajnost ili baš kao posjetu koja je tempirana shodno svemu što se događalo posljednjih dana?
Kako je to izvedeno, ja mislim da to baš deluje kao da je tempirano. On je dao neko saopštenje da je napravljen neki protokol o saradnji njihovih tajnih službi, naših i tako dalje. Ne znam šta drugo reći kad su sve te informacije jako, jako šture, tanke.
Rekao je Milošu Teodoroviću analitičar Instituta za kriminološka istraživanja Dušan Davidović. Ne mogu da govorim o imenima ljudi koji su pod istragom, rekao je premijer Srbije Aleksandar Vučić u Skupštini povodom dešavanja u vezi sa Crnom Gorom.
Ni jednog sekunda nisam rekao da smo mi sprečili ubistvo premijera, bilo koje zemlje, pa ni Crne Gore. Rekao sam samo da imamo nedvosmislene dokaze da su određene grupe i određena lica pratila kretanja predsjednika vlade Crne Gore. I to je nešto, ne želeći da se mešamo u izborni proces u Crnoj Gori, ne želeći da se mešamo u bilo šta, mislim da smo se ponašali odgovorno.
Špijuni su nešto drugo, dodao je Vučić odgovarajući na pitanja poslanika u parlamentu i navodeći da su strane moćne službe uzimale podatke iz policije sve do druge polovine 2015. godine i da misli da se to danas više ne dešava.
Reč je o drugom tipu pitanja i o uzimanju naših operativnih obrada iz uprave kriminalističke policije, što je trajalo, boga mi, do druge polovine 2015. godine. Dakle, sve vreme, sve što smo mi radili, sve što je naša policija radila, imale su pojedine strane službe pre nego što bi to dolazilo u neku drugu fazu predkrivičnog ili krivičnog postupka.
Aleksandar Vučić u Skupštini Srbije i Srbije idemo u Crnu Goru nakon još jednog povlačenja premijera Mila Đukanovića i najave da će novi mandatar biti dosadašnji vicepremijer i potpredsjednik Demokratske partije socijalista Duško Marković. Otvoreno je pitanje da li će, kao što analitičari očekuju, to relaksirati crnogorsku političku scenu i doprinijeti da vladu, osim vjerovatnih manjinskih stranaka, čine još neke građanske opcije. Sudeći prema ponavljanju da ne prihvataju rezultate izbora od 16. oktobra, tako nešto je teško za očekivati. Predrag Tomović.
Demokratski front, velika koalicija Ključ, demokrate i socijaldemokratska partija neće prihvatiti izborni rezultat sve dok, kako su naveli u zajedničkom pismu Državnoj izbornoj komisiji, ne bude rasvijetljeni do kraja pravno procesuiran slučaj kriminalno-terorističkog ataka na institucije sistema, zvanog državni udar, u danu održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora. Eventualno proglašenje konačnih rezultata bi, smatraju opoziciji, produbilo tešku političku krizu u kojoj se nalazi Crna Gora. Na to upozorava i funkcioner URE, članice koalicije Ključ Nedjeljko Rudović.
Nakon izbora 16. oktobra, imajući u vidu kako je izgledala kampanja Demokratske partije socijalista, Crna Gora ostaje duboko polarizovana zemlja sa još većim međusobnim nepovjerenjem.
I dok u opoziciji pozivaju Državnu izbornu komisiju da ne objavljuje konačne rezultate izbora, iz Demokratske partije socijalista poručuju da imaju stabilnu većinu sa tradicionalnim koalicionim partnerima i da očekuju vrlo brzo dogovor o formiranju nove vlasti. Tarzan Milošević.
S obzirom da smo dobili 36 mandata, siguran sam da zajedno sa socijaldemokratama, bošnjačkom strankom, albanskom partijom i HGM možemo da formiramo jednu ozbiljnu vlast koja će u sljedećem periodu odgovoriti na sve izazove koji čekaju Crnu Goru.
Gotovo identičan stav je i crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, koji je izrazio očekivanje da budu ispoštovani rokovi proglašenja rezultata izbora i konstituisanja parlamenta, te da je siguran da će se to dogoditi u zakonskom roku do ponedjeljka 31. oktobra. Odmah nakon konstituisanja skupštine počeću konsultacije sa predstavnicima stranaka i u najkraćem roku predložiti mandatara, naglasio je Vujanović. A što se tiče moguće saradnje opozicije sa budućim premijerom Duškom Markovićem, za sada su se o tome eksplicitno izjasnili Nedjeljko Rudović iz URE i Mirko Stanić iz Socijaldemokratske partije.
Građanski pokret URE neće, koji ne pada na pamet, da pravimo bilo kakav aranžman sa Demokratskom partijom socijalista, onakvom ili ovakvom ista je.
Nama nije cilj smjena Mila da bi došao Duško. Cilj Socijaldemokratske partije je bila promjena sistema vladanja u Crnoj Gori.
Izvršni direktor Centra za monitoring i istraživanje Zlatko Vujević kaže da je realno da tokom naredne 4 godine Crna Gora okonča pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali i da neće ući u taj savez ukoliko ne dođe do promjene vlasti. Što, kako kaže, neće biti ni malo jednostavno.
Jednostavno nije prihvatljivo za Evropsku uniju, nije objašnjivo za njihove birače da punopravni član Evropske unije postane zemlja koja nikad nije promijenila vlast, niti potpuno, niti djelomično. I mislim da će to biti najveći izazov kako do promjene, a da ta promjena ne ugrozi euroatlantski i evropsku put Crne Gore. Zašto to kažem? Iz razloga što isto tako kao što u Europi nisu spremni da nas prihvate, da nismo promijenili vlast, isto tako su svjesni da bez DPS-a nema prozapadne vlade. I u jednom tako dosta složenom kontekstu treba naći rješenje.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
U nastavku poslušajte i koga Srbija krivi zbog blokade u otvaranju poglavlja sa Evropskom unijom, šta je Fahrudin Radončić rekao na suđenju Naseru Keljmendiju, kao i šta znači predstojeća posjeta premijera Plenkovića Bosni i Hercegovini. Detalji slijede.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je slovačko predsjedništvo Europskim savjetom zvanično saopštilo da nema saglasnosti da se Srbiji do kraja ovog mjeseca u pregovorima sa Europskom unijom otvori novo poglavlje, zvanični Beograd je za to razloge vidio u ultimatumu koji je navodno postavilo Kosovo. Uprkos tome što je iz Brisela stigao demanti takvih tvrdnji, što je rečeno da otvaranje poglavlja zavisi samo od primjene već dogovorenih sporazuma. Branka Trivić.
Za neotvaranje novog poglavlja zvaničnici Beograda okrivili su Prištinu kao da Priština o tome donosi odluke. Naime, odgovornost je prebačena na izjavu Edite Tahiri koju su preneli srpski mediji. U Beogradu je objavljeno da je ona postavila nove uslove za otvaranje poglavlja, kao što su traženje garancije Europske unije da će članstvo Srbije biti uslovljeno priznavanjem Kosova, zahtev za uspostavljanje granice između država Kosovo i Srbija te ratna odšteta. Tahiri je demantovala da je delegacija Prištine dokument sa takvim uslovima predstavila za dijalog s Beogradom. O tim temama govorila je u okviru treće, odnosno posljednje faze dijaloga. U međuvremenu je i Maja Kocijančić, portparolka Evropske komisije, izjavila da dijalog Beograda i Prištine nikada nije bio niti će biti zasnovan na ultimatumima. Rekla je da nema informacije o dokumentu Edite Tahiri koji sadrži navodne uslove Prištine, ali da je stav Evropske komisije vrlo jasan. Evropska unija je, pojasnila je, posrednik u dijalogu o normalizaciji odnosa dve strane. To je dijalog i ništa drugo sem dijaloga.
Nismo obavešteni o takvom dokumentu Prištine, ali ću pojasniti poziciju Evropske unije. Fokus dijaloga sada je na primjeni dogovorenih sporazuma.
Izjavila je Maja Kocijančić, koja je potvrdila i da će ministar Vučić razgovarati danas sa komesarkom Federico Mogherini. Uprkos tome, predsjednik srpske vlade Aleksandar Vučić rekao je da neko u Prištini želi unižavanje Srbije. Dodao da sumnja da je Priština samostalno odredila uslove, te da će razgovarati sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini.
Da li će i kako Brisel da reaguje, vidjet ću, možda ona ima nešto nama da zameri, ne bih isključio tu mogućnost. Ja njima nemam šta da zamerim, ja samo želim da mi kažu imamo li dijalog ili ga nemamo.
Pre toga je direktor vladine kancelarije za Kosovo Marko Đurić najavio za danas hitnu sednicu vlade Srbije, a ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da zvanični Beograd nikada neće razgovarati o zahtevima predstavnice Prištine koje su preneli mediji u Srbiji, nazvavši ih fontanom želja. Da li ovakvim izjavama Srbija usporava sopstvene evrointegracije, a onda krivicu za neotvaranje novog poglavlja prebacuje na Prištinu i Brisel? Poslednje izjave najviših zvaničnika upućuju na takav zaključak. Naime, Slovačka, koja trenutno predsedava Evropskim savetom, objavila je da nema konsenzusa među 28 članica Unije da Srbija do kraja oktobra otvori poglavlje 5 o javnim nabavkama i da ne može da najavi mogući termin za to. Srbija, dakle, neke uslove nije ispunila, ali njeni zvaničnici to ne kažu svojoj javnosti, već prozivaju Prištinu. Politički analitičar Boško Jakšić kaže da Beograd zaoštrava situaciju oko pregovora s Prištinom i da prodaje maglu svojoj javnosti bez pravih argumenata.
Očigledno da Beograd sada zaoštrava situaciju u pregovorima i atmosferu u pregovorima bez pravih argumenata. Jer ako Marko Cijančić kaže da je u pregovorima u slučaju Trepča sve potpisano i da ne postoji nikakva nesporazum, onda to treba jasno reći. U Briselu je već bilo gotovo incidentnih situacija da se srpska strana dizala od stola, na što su onda dobili upozorenje da će premijera Vučića obavestiti i direktno ga pitati da li je Srbija uopšte spremna da nastavi pregovore ili će na ovaj način demonstrirati neku silu kojom faktički ne raspolaže i kojom ne može da se pregovara. To su stvari koje se onda prebacuju ovdje na zamrljivanje javnosti, bacanje prašine u oči javnosti i izbjegavanja da se jasno kaže šta su ti pregovori, čemu vode i kako će se završiti da bi se uspješno završili.
Očekivalo se nezvanično da bi poglavlje 5 moglo biti otvoreno već 26. oktobra, ali u diplomatskim krugovima u Briselu podsjećaju da Srbija i dalje čeka na zeleno svetlo nekih članica, u prvom redu Nemačke, koja kao uslov za pristanak za otvaranje novog poglavlja u pregovorima sa Srbijom postavlja primjenu dogovora o telekomunikacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Svjedočenje Fahrudina Radončića, lidera Saveza za bolju budućnost na suđenju Naseru Keljmendi u Prištini, završeno je za četvrtak. Nastavit će se i u petak i u ponedjeljak, a moguće i utorak, ukoliko mu se na prijedlog predsjedavajuće sutkinje produži viza. Radončić je pred osnovnim sudom u Prištini se pojavio u svojstvu svjedoka tužilaštva, mada je specijalni tužilac njegovo ime pomenuo i u optužnici protiv Keljmendija. Amra Zajneli.
Tokom prvog dana svjedočenja specijalni tužilac Andrew Hughes je Radončiću postavio pitanje o njegovoj ulozi tokom rata u Bosni i Hercegovini i o odnosima sa tadašnjim liderima na vlasti, te o njegovom poslovanju nakon rata koje se povezuje sa medijima i nekretninama. Bilo je reči o poznanstvu sa Naserom Keljmendijem i Šejlom Turković, također svjedočenjem u ovom slučaju. I pored insistiranja tužioca i sudija, Radončić nije mogao da se sjeti koje se godine i kako upoznao sa Naserom Keljmendijem.
Ja mislim da su svi naši susreti bili potpuno slučajni ili spontani.
Radončić je međutim potvrdio da ime Nasera Keljmendija figurira na listi partnera i saradnika njegove kompanije. U kakvim je poslovnim odnosima bio, Radončić je odgovorio.
Kompanija Avaz je od gospodina Keljmendija kupila određena vozila i to su radili direktori kompanije, a ne ja personalno. Mi smo imali prvi hotel sa 5 zvjezdica nakon rata u Sarajevu koje je bilo vrlo opasno po strance i stranci su htjeli da hotel ima blinde. I naši su direktori pronašli da jedini ko legalno prodaje blinde u Sarajevu je gospodin Kelmendi.
Pored toga, dodao je Radončić, u sklopu poslovnih odnosa sa Kilmendijem, Kilmendije od Ava zakupio je rezidenciju na Iliđi 2004. godine. Također bilo reči o rotirajućem restoranu u hotelu Radom Plaza, u kojem se na osnovu optužnice planiralo ubistvo Delalića u prisustvu Radončića, Kilmendija, Nasera Orića, Senada Šainspajića, Ekrema Lekića i Šele Turković. Radončić je međutim navao da se sa Kilmendijem nije sreo i da susret nije bio zakazan.
Nikada gospodin Kelmendi i ja nismo imali posebno dogovorene sastanke na određenu temu i nikada se nije dogodio sastanak na rotirajućem restoranu o kojem špekulišu u mediji, gdje smo bili gospodin Kelmendi, ne znam, Šahin, Bašić, Orić i ko sve već nije napravio. Takav susret apsolutno nikada nije bio podržan.
Za Šelu Turković Radončić je odgovorio da je upoznao preko profesora Šanka Mesihovića, ona je kasnije zaposlena u listu Avaza koji je pratila Crnu hroniku. Svedočenje Farudina Radončića je tu prekinuto i nastavit će se u petak. Tužac Hjus je inače na početku ispitivanja Radončiću postavio pitanje i o ulozi tokom rata u Bosni i Hercegovini, odnosom sa Harisom Sileđićem, o njegovoj vezi sa kabinetom kada je Sileđić bio premijer, ali je Izetbegović predsjednik, te poznanstvom sa Fikretom Muslimovićem. Također je upitan i o odnosu Ramiza Delalića Ćele i Sefera Halilovića. Radončić je kazao da je tokom rata u BiH bio član štaba vrhovne komande i u kabinetu komandanta Vojske Halilovića, da sa Silajđićem ima apsolutno dobro prijateljstvo 90. godina, te da su samo pojedina lažna, anonimna pisma pokušala da ih konfrontiraju. Tužilac je potom od Radončića za TV da odgovori na pitanje o njegovom poslovanju nakon rata u Bosni i Hercegovini, uključenost u medijima i nekretninama, te izgradnju objekata u Sarajevu, o vrednostima objekata i ostalih nekretnina. Radončić je tom prilikom tvrdio da je njegovo poslovanje bilo transparentno i da je izvršavao sve dužnosti prema državi. Kelmendijev advokat Besnik Beriše je u izjavi za naš program rekao da je ovo prvi put da se Radončić iznosi po pitanju Nasera Kelmendija i da kao svedok on mora da dokaže da ono što je Šela Turković govorila bila laž. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
slobodnaevropa.org.
Ivan Bandić, generalni konzul Hrvatske, dugogodišnji je diplomata u Bosni i Hercegovini. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o prvoj posjeti novog hrvatskog premijera Andreja Plenkovića Bosni i Hercegovini. Uvjeren je da posjeta nije protokolarna, već sa ciljem da odnosi u regiji postanu bolji. Sa konzulom Bandićem razgovarala je Maja Nikolić.
Gospodine Bandiću, u svojoj prvoj zvaničnoj izjavi medijima nakon što je preuzeo dužnost premijera Republike Hrvatske, Andrej Plenković je naglasio da će njegova politika biti dijelom posvećena i Bosni i Hercegovini, odnosno ovdašnjim Hrvatima. Što mislite u kojem smislu?
Bosna i Hercegovina u tri koraka. Evropski put Bosne i Hercegovine, stabilna, funkcionalna Bosna i Hercegovina i ravnopravnost Hrvata kao konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
A vanjska politika Republike Hrvatske, u čemu bi se ona mogla ogledati kada je Bosna i Hercegovina u pitanju?
Biću vrlo otvoren. Ako vi u Banja Luci se radujete da je loše u Sarajevu ili obrnuto, da je u Sarajevu se raduje ako u Banja Luci loše, odnosno Federacija Republika Srpska, kako će se onda trasirati taj evropski put? Bojim se da bez te unutarnje kohezije, unutarnjeg dijaloga, spremnosti i na kompromise, a ne stalno inzistiranje na podjelama, inzistiranje na sukobima, ne može Bosna i Hercegovina ni definirati, ni trasirati, ni na tom europskom putu biti uspješna.
Pri posjetu Briselu nedavno predsjednica Republike Hrvatske je izjavila da je zabrinuta za Bosnu i Hercegovinu. Zašto?
Mi sami svjedoci smo ovdje u Bosni i Hercegovini da je vrlo lako razviti sukob, vrlo lako je razviti destrukciju i u tom kontekstu naravno da Evropska unija bi trebala posvetiti više pažnje svemu onome što se događa na ovim prostorima.
Do kada će se čekati na konkretnu reakciju međunarodne zajednice?
Ako se politički akteri dogovore da oni sami mogu rješavati sva prijeporna pitanja, zašto bi trebali biti predstavnici međunarodne zajednice? Očigledno i jednima i drugima odgovara ta situacija. Čini mi se da je političkim elitama još uvijek lakše živjeti u tom svijetu i s time na neki način determinirati volju birača, nego se okrenuti budućnosti, a budućnosti nema, pogotovo za mlade, ako se doista ovdje nešto drastično i dramatično ne promijeni.
I na kraju još jednom da se vratimo na Plenkovića. Hoće li se nešto promijeniti nakon njegovog posjeta?
Sam jedan jedini posjet sam po sebi ne može naravno riješiti, ali ono što na neki način karakterizira gospodina Plenkovića, novog predsjednika Vlade Republike Hrvatske, je njegova nevjerojatna smirenost, samozatajnost, ali i transparentnost na neki način donosi jednu novu energiju. Unošenjem tog jednog novog diskursa, dijaloga koji gospodin Plenković zagovara, mislim njegov dolazak u Bosnu i Hercegovinu i time će, mislim, biti demonstriran. Mislim da dolazi na neki način sondirati situaciju, političku odnose i samo po sebi ta posjeta, makar i simbolička, prva u Bosni i Hercegovini, mislim da će donijeti jedan pozitivan vjetar i da će donijeti jednu novu pozitivnu klimu u tim odnosima.
Kaže Ivan Bandić, generalni konzul Hrvatske u Bosni i Hercegovini, a sa njim je razgovarala Maja Nikolić. A knjiga Rasprava o miru i nasilju profesora Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, Nežzuka Ćurka, analizira trenutnu situaciju i budućnost ovih prostora na kojima se godinama nakon sukoba podgrijavaju tenzije umjesto da se njeguje kultura mira. Zabilježila Ivana Bilić.
Profesor Nerzuk Ćurak u knjizi je objedinio brojne eseje i publicističke tekstove, a sve ih povezuje ideja koja je, kako kaže, manjinska na ovim prostorima. To je ideja dijaloga, konstruktivne kritike i izgradnje mira. Autor smatra da je zadaća javne ličnosti isticati se upravo na takav način. Na promociji je, citirajući američkog državnika i filozofa Benjamina Franklina, objasnio svoj društveni angažman.
On kaže, onaj koji između kratkotrajne sigurnosti i dugotrajne slobode bira kratkotrajnu sigurnost, ne zaslužuje ni sigurnost ni slobodu. I ja naprosto smatram da ima smisla biti na ovoj strani dugotrajne slobode.
Štititi svoja prava znači uvažavati prava drugih, a Bosna i Hercegovina daleko je od te kulture. To je jedan od razloga što su oružane sukobe zamijenile druge vrste nasilja prisutne i danas 20 godina nakon rata.
20 godina koje živimo nakon Daytona, da li je to jedina, kako bih rekao, istina Bosne i Hercegovine ili postoji neke druge koje su naprosto prignječene, potisnute i ja zaista mislim da je jedna drugačija realnost Bosne i Hercegovine moguća, realnost u kojoj je moguće i unutar vrlo teške političke situacije razvijati nove obrasce koji doprinose izgradnji boljeg i pravednijeg društva.
Književnik i novinar iz Hrvatske Viktor Ivančić naglasio je da se nasilje na prostoru bivše Jugoslavije iznova reproducira jer se mjesta zločina počinjenih u ime određene zajednice i dalje slave.
Dolazim čak iz grada gdje postoje jedan fini mediteranski pitoreskni logor. Upravo donosi odluka o tome da se ispred Lore, gdje je nekad bio logor, podigne spomenik 72. bojni, čiji su pripadnici činili zločine. Dakle, da se zločincima dižu spomenici. Tako da to je naprosto za sad univerzalna priča na ovom prostoru.
Profesor Nerzuk Ćurak dodaje da ljudi umjesto lica jedni drugim okriču leđa, što dovodi do toga da nema konstruktivnog dijaloga i kritike. Kao primjere navodi situacije kada su vjerski službenici pokušali da utječu na program kulturnih festivala ili kada studentski lideri zahtijevaju posebne tretmane zbog vjere kojoj pripadaju.
Na te stvari bi trebalo reagirati na način da se proizvede jedna ozbiljna javna diskusija, a ne da se klepne ušima i da se nešto što je zaista samo ideologija i moć, a pritom se kao poziva na ljudska prava, protumači kao ono što jeste, dakle kao ideologija i moć, a ne kao afirmacija ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Vrijeme je da još jednom čujemo naslove dana.
Hrvatski premijer Andrej Plenković u petak u službenom posjetu Bosni i Hercegovini. Bromerc ponovno od Srbije zatraži izručenje troje radikala Haškom sudu. Crnogorski predsjednik Filip Vujanović vjeruje da će rezultati izbora biti objavljeni u zakonskom roku do 31. oktobra. Opozicija se tome protivi. Belgija odblokirala potpisivanje trgovinskog sporazuma Evropska unija Kanada. Europski parlament dodijelio nagradu Saharo dvijema ženama iz etničke grupe Jazida.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.